Za komunistického režimu nucený exil zamíchal s životy mnoha lidí. Jak si v cizí zemi udržet jazyk, národní kulturu a identitu? Tyto otázky řešili nejen intelektuálové a tyto potřeby podobně smýšlející lidi združovali a začalo vznikat exilová nakladatelství. Vydávala knihy a časopisy, které měly sloužit nejen emigrantům, ale také lidem doma, v tehdejším komunistickém Československu. V roce 2002 vznikl v redakci Náboženského vysílání cyklus Exilová vigílie aneb Česká kniha na cestách a ve vyhnanství. Jeho autoři Miloš Doležal a Petr Kolář se snažili pomocí tehdy ještě žijících svědků, účastníků, vydavatelů, redaktorů a organizátorů zmapovat český křesťansky orientovaný exilový kulturní život mezi léty 1948 až 1990. Osa tohoto cyklu leží mezi Prahou, Římem, Londýnem, Paříží a Mnichovem. V podstatě by se dalo říci mezi exilovými nakladatelstvími Křesťanská akademie Řím, Opus Bonum, Rozmluvy či Cyrilometodějská liga. My jsme se rozhodli vám v prázdninovém čase exilovou vigílii nabídnout v rámci naší rozhlasové řady Zbožní a bezbožní labyrintem Evropy s Biblí v ruce. Příjemný poslech třetího dílu vám přeje Terezie Bečková.
Exilová vigílie aneb Česká kniha na cestách a ve vyhnanství. Exil, násilné vytržení z rodné půdy a vytržení do dálek světa, má hlubší smysl, neboť spodobňuje tajemství lidského putování vůbec a je obrazem nemožnosti zapustit kořeny na této zemi. Karel Vrána.
V minulých dvou dílech bylo několikrát připomenuto jméno doktora Antonína Kratochvila, literárního historika, dlouholetého rozhlasového redaktora v mnichovské redakci Svobodné Evropy, editora celé řady exilových edic a spolupracovníka mnoha exilových periodik a zahraničních novin. A také autora knih, mimo jiné třídílné obžaloby českého stalinismu Žaluji. 78letý Antonín Kratochvil, který z vlasti emigroval nedlouho po únorovém puči, žije v Mnichově a takto vzpomíná na svůj příchod do redakce Svobodné Evropy.
Tam jsem se setkal se spoustou lidí, které jsem už dříve znal z domova, především teda s Janem Čepem. S Janem Čepem jsem nějakou dobu i seděl v jedné kanceláři a naučil jsem se ho neobyčejně vážit a hlavně porozuměl jsem některým problémům jeho literatury. Já jsem studoval českou literaturu na Masarykově univerzitě, ze které jsem byl vyloučen, ale v deníku Lidové strany, to ještě tenkrát nebyli ta komunisti zorganizovaní, tam jsem prostě mohl nějakou dobu pobývat, než to prostě jaksi všechno, tak říkajíc po moravsku, prasklo. V redakci jsem prosadil spoustu tyny věcí, které snad vedly k tomu, že si začali všímat toho, kdo to píše, i když to byly většinou pseudonymy. No a tak nám tedy nezbylo nic jiného, než ten odchod. A já jsem hned potom, když jsem byl v rozhlasové stanici Svobodná Evropa, snažil se na tuto tradici navázat. Bylo to lehké, i když jsem do rozhlasové stanice Brno několikrát mluvil, tak přece jenom ta zákonitost amerického rozhlasu je podstatně jiná a taky funkce amerického rozhlasu je postavena na jiných základech. Po době, která nebyla příliš dlouhá, kdy jsem pracoval jako jazykový korektor, language supervisor, jsem byl na vlastní žádost přeřazen do archivu. Tam jsem byl více méně u pramene. Pramene, který prostě měl k dispozici zprávy z Československa. Je omylem, že v 50. letech se nedostala ani míš přes hranice, že to bylo hlídáno a že ty zprávy prostě byly z druhé nebo z třetí ruky. Naopak, nákladní auta, stejně jako autobusy, které jezdily Brno, Vídeň, přinášely nám pravidelně zprávy a toto zpracování těch zpráv bylo pro mě velmi důležité. A tímto způsobem prostě jsem vedl ten boj proti pseudomarxismu, který v Československu vládl, proti komunistické diktatuře a teroru, který byl zaměřen především na venkov a potom na inteligenci, která pochopitelně nebyla až na malé bezvýznamné výjimky komunistická. S těmito pracemi jsem zprvu prostě operoval v rozhlasových programech, ať už to bylo studentské vysílání, nebo prostě politický blok, anebo nakonec i náboženské vysílání u mého přítele, starého přítele Alexandra Heidlera, který měl pseudonym Otec Křišťan. Uplynula řada let a já a kolega z evaluačního oddělení, který tam seděl se mnou, to byl František Pohl, jsme byli pozváni ke přímé spolupráci s Voice of America, s Hlasem Ameriky. A to nejen teda s českým vysíláním, ale především s českým vysíláním. Takže ten rozhlas mě prakticky zabíral více času, než jsem si představoval. A při těch volných chvílích, které jsem měl, tak jsem mě ne vždycky, ale často strávíval s Janem Čepem, kdy jsme spolu hovořili o perspektivách, které vlastně se stále a stále zhoršovaly. Nastaly první popravy, došly zprávy o mučení a já jsem pomalu, ale jistě prostě připravoval knihu. Později to byla velká trilogie Žalují.
To jistě nebylo jednoduché vydat takovou knížku v českém jazyce venku. Kdo vám pomohl?
Kdo mě pomohl? Každý byl z toho rozhlasu tak zaměstnán, že v prvé řadě musel sám myslet na vlastní práci, aby ji zvládl. U Američanů se pochopitelně nedalo nějakým způsobem flinkat, takže trvalo to několik let, prakticky až do pražského jara. Já jsem vydával edici, to už krátce po mém příchodu do Mnichova, s Jiřím Koftunem, edici Lucernička. To byly brožury víceméně, pochopitelně nějaký široký, dlouhý román vydat nebylo možno. To až v pozdějších letech potom ty vycházely za podpory. Zde to, co jsme vydávali v Lucerničce, to bylo asi 10 svazků. A pro zajímavost, poněvadž většinou se to neví, já přečtu ty knížky, jak se jmenovaly. Tedy ta první, to byl Jiří Koftun Blahoslavení. Potom vyšla další knížka od J.K. Babyho, což byl pseudonym mého bratra, profesora Josefa Kratochvíl. Ta se jmenovala Ptačí melodie, Vladimír Štědrý, Kožich. Potom vyšla moje knížka drobná, ta se jmenovala Modlitba, Domova v díle Jana Čepa. Přítel František Listopad vydal Byty a prostory, Mirka Smolíková Vánoce, potom opět J.K. Baby, Bajky a povídky z přírody. A poslední dvě sbírky, ty byly nejsilnější, po stránce umělecké, to byl Ivan Jelínek, Skutečna, a Jiří Kafka, což byl pseudonym Roberta Vlacha, ta se jmenovala Plavba. A začínala tím známým citátem z Odyseje, to je symbolické pro celou tu knížku. Takto plul 17 dní a bylo příznivé moře. Když však se rozprskl den po 18. a tím ten citát končí a zároveň rozvinuje se obraz plavby jako hledání, ale zároveň optimistického vidění a vítězství. Tedy to byla edice Lucernička, kterou jsem financoval ze svého platu. Nebyl jsem tehdy ještě po druhé ženatý, takže nebylo to pro mě takovým těžkým problémem to finančně utáhnout, i když pochopitelně tiskárny během let zvyšovaly, tak jako všude, ceny za papír a za práci a tak dále. Vedle toho pravidelného vydávání té Lucerničky a krátce na to, a to už mělo určitou finanční základnu, jsem začal editovat edici Kamenný erb.
Edici Kamenný erb Antonín Kratochvil pojmenoval po druhé básnické knížce v té době vězněného básníka Zdeňka Rotrekla. Mezi 7 knížkami této edice zaujímá nepřehlédnutelné místo antologie exilové prózy, nazvaná Peníz exulantův. Mimo jiné do ní přispěl Jan Čep, Ferdinand Peroutka, František Kovárna, František Listopad a jiní. A také knižní vydání jedné z mála exilových povídek Jana Čepa, Cikáni.
Měli jste nějakou distribuci, teda jakým způsobem se to dostali mezi lidi, kterým to bylo určeno? Já myslím třeba na lidi hlavně v exilu a domů to bylo jistě daleko těžší ještě.
Ta distribuční síť nebyla žádným problémem, poněvadž dopisovatelů rádia byla celá řada. No já jsem si z nich vybral ty, které jsem znal. Velmi mě pomohl tenkrát už dnes můj jeden z nejvěrnějších přátel od prvopočátku, tehdy ještě kaplánek italských jižních Tyrolích, Karlíček Vrána, pozdější slavný profesor Karel Vrána, jeho pseudonym byl Pavel Želivan. Od těch všech jsem dostal a jemu podobných profesorů jsem dostal řadu adres. No a ten náklad nebyl tak veliký, aby ta distribuce nešla rychle, takže nakonec opravdu zůstaly ty výtisky jenom v unikátech. Zrovna tak to ovšem bylo i s ostatními vydavatelstvími v Evropě. Ve Švédsku vydával profesor Lach, který než se stal profesorem na Oklahomské univerzitě, tak dělal ve Švédsku pekaře. Rovněž tak i profesor Mirek Podivinský, ten se staral také o tyhle distribuce. Já jsem používal snad téměř 10 let pseudonym Arne Opletal a pak už jsem pozdějších po pražském jaru používal svého původního jména.
Takže vlastně takové první zajištěné vydavatelství byla ta Křesťanská akademie. Tam to asi finančně bylo nejdřív, tak nějak normálně to běželo. Nemyslíte, nebo co byste k tomu řekl?
No, Křesťanská akademie, to byl pro nás určitý hrad, ke kterému jsme opraceli svou tvář. Nejen teda jako po stránce, řekněme, té finanční. Pochopitelně, pokud někdo z nás vydal knížku v Římě, no tak tam ji financovala Křesťanská akademie. Ale byly tam osobnosti, které jako monsignor Planer, který byl prvním předsedou Křesťanské akademie, které dokázali prostě víc, než lidské síly mohou dokázat. Pochopitelně, že byly různé pokusy nás likvidovat. Mě zachránil můj pes Royal Terrier, který tím, že jsem ho nechal spávat za dveřmi svého apartmentu, když jednou někdo zazvonil, tak vrčení mě dal najevo, že to není nikdo, koho zná, nebo kdo by mu byl blízký. No já to nebudu natahovat. Zkrátka dobře, skočil po něm tak, že ta kulka místo do mé levy nebo do mého srdce mě skončila v noze. Ale to je zahojený a já problémy jsem s tím žádné neměl. Jenom to odhodlání dál jít cestou, kterou jsem si vytýčil, mě jenom víceméně dalo další podklad, že není možno před násilím, před terorem a před falší, kterou reprezentuje, ať už je to socialismus takový anebo onaký, prostě není možný respektovat. Vedle próz a esejí vycházely také v zahraničí básnické sbírky a vyšla jich celá řada. A aby byly kryty, tak často psali básníci, vynikající básníci pod určitými pseudonymy. Tak Robert Vlach používal pseudonymu Jiří Kafka. Jak víte, v exilu byl také Ivan Blatný, můj kamarád z Brna. A těch básníků byla dlouhá řada a když dneska procházím ty učebnice, tak ta poezie je víceméně ignorovaná, což je teda především chyba, tak jako je ignorovaná i literární kritika. Snažil jsem se ji napravit alespoň drobnou knížkou na vlnách éteru česko-německou o Jaroslavu Dresslerovi. Doktor Jaroslav Dressler byl dlouhou dobu, když odešel Tigrit jako ředitel z Mnichova, se stal šéfem kultury a vedl ji prakticky až do svého penzionování, až do konce působení Svobodné Evropy v Mnichově.
Vyhnaný dostal jsem útulek v porobě, v salaších ciziny bylo mi spáti. Opuštěn volal jsem, pane můj po tobě, pane můj jediný, nedej mi lháti. Ačkoliv pokoji volali rety mé, ačkoliv prosili o útěchu, na hesla oboji změnili věty mé, ti jimž je násilí ku prospěchu.
V roce 1972 byla ve Frankfurtu nad Mohanem založena laická katolická organizace Opus Bonum. Předsedou sdružení byl od počátku jeho spoluzakladatel, vězeň komunistických lágrů a opat Břevnovského benediktinského kláštera Anastas Opasek. Na konci 70. let přenesla organizace své sídlo do Mnichova. Program sdružení kladl velký důraz na vytvoření živého společenství, tedy organizováním exilových setkání, a také na vydavatelskou činnost, orientovanou zejména na sborníky ze sympozií, původní i přeloženou filozofickou a historickou literaturu a poezii křesťanské inspirace. Soustavnější vydavatelská aktivita se rozvinula za redakce Milana Kubese.
No, myslím, že jsem byl jeden z nejstarších členů toho Opus Bonum. Skoro od začátku Opus Bonum bylo založeno v roce 72. Nejpozději v roce 73 jsem se stal členem. Seznámil jsem se s ním v Mnichově. Bydlel jsem v té době na katolické studentské koleji Paulínum. On nás tam navštěvoval jako řada jiných kněží a taky teda řada lidí z Ackermanngemeinde se nám věnovala.
Já si pamatuju na to Paulínum, tam bydlela taky Eda Picka, za kterým jsem chodil. Já jsem bydlel v Kaulbachstraße, tohle jenom o pár domů dál, ale o knížkách jsem tenkrát ještě já nic nevěděl. Vzpomeneš si na některé tituly úplně první, které jste tenkrát začali dělat?
No tak jeden z prvních titulů, co si tak vzpomínám, byly ty české dějiny Bohdana Chudoby, ale to jsem nedělal já, to dělal ještě Miloš Vitula, blahé paměti. Ten se s autorem osobně znal a nějakým způsobem dostal ty práva od těch jeho příbuzných z České republiky nebo z Československa tehdy. Já jsem začal ty knihy dělat někdy koncem 70. let až.
A ten Vitula, máš o něm nějaké zprávy? Já jsem ho totiž ztratil úplně z očí, on skončil někde v Kanadě.
No, Miloš Vitula vyemigroval potom, udělal doktorát teda v Mnichově a odešel do Kanady. No a po převratu se vrátil, no tak bydlel střídavě tady, střídavě v Kanadě a myslím, že v prosinci minulého roku zemřel.
Takže to je taky jeden z těch, který zmizel. Zmizel Opasek, zmizel Vlado Krtil. Jak vypadala výroba, nebo jak vypadala ta práce na těch knížkách? Protože nejdřív bylo třeba sehnat peníze, pak bylo třeba sehnat text, pak to bylo třeba udělat a pak se dělo něco dalšího s ním. Takže vem to od začátku, to, co víš, jak vypadala volba těch titulů, jak se zháněly texty, jak se to sázelo, jak se to tisklo.
V Opus Bonum se hlásilo k tomu odkazu toho starořížského katolického myslitele Josefa Floriana. Josef Florian byl vydavatel, překladatel, publicista, ale zejména vydavatel, že v té staré říši měl tu řadu těch edicí, jedna z nich se jmenovala Dobré dílo, no a latinský název toho Opus Bonum byl název naší organizace. Tak chtěli jsme jaksi pokračovat určitým způsobem v tom dobrém díle toho Josefa Floriana. Musím říct, že se nám to dařilo jenom z části, protože hlavní náplní toho Opus Bonum, té organizace Opus Bonum, nebylo vlastně vydávání knihy. My jsme vydali, jestli si dobře vzpomínám, nějakých 25-26 titulů. Nicméně každý rok nejméně jeden, spíš víc. No a peníze, tak peníze jsme na to dostali v podstatě od Německé biskupské konference. V tom nám velice a velice účinně pomáhal Ackermann-Gemeinde. Potom, jak se to vlastně vyrábělo, no tak ten titul zpravidla přinesl opat Opasek. Začínali jsme s vydáváním takových úvah katolického teologa Zvěřiny, jmenovalo se to Odvaha být církví. To byl opatův dávnej přítel ještě z komunistického vězení. No a Richard Balkrydy, náš jednatel, tenkrát sehnal takový sázecí stroj, který byl u mě v bytě, no tak já jsem vzal prostě manuskript, začal jsem to sázet, když jsem to vysázel, no tak jsem to dostříhal do stránek, tady zalomil, udělal korektury, odnes do tiskárny, to byla offsetová tiskárna, nějaký Gusto Finberger to dělal, dělal to velice levně, chtěl bych mu poděkovat. No a když měl teda hotový filmy, tak jsem ještě udělal takovou retuš těch filmů, no a potom jednoho krásného dne byla hotová knížka.
Ty jsi byl u té výroby vlastně teda opravdu od A až do Z.
No dá se říct, že to byl takový samizdat, vlastně dělal jsem jaksi do toho pojmu redakce, tady ty knižní edice se dá zahrnout sazečství, lamačství, korektury, popřípadě transport z tiskárny domů.
Otázka trošku osobní, mohl jsi z toho žít, nebo ses musel živit nějak jinak?
Ne, naprosto ne, z toho se naprosto nedalo žít, my jsme ty knihy neprodávali, my jsme, ten náklad byl 800 kusů až 1000 kusů, to byl maximum. No a to se vlastně v podstatě všechno propašovávalo do Československa.
A víš, jak se to pašovalo trochu aspoň?
Já můžu mluvit jenom za sebe, jak jsem to dělal já, no tak já jsem měl hodně těch pracích prášků. Prostě vysypal se prací prášek, do toho se dali knihy a zasypalo se to práškem a takhle. No potom taky měl jsem takovou skupinu lidí z bývalý NDR, z Lipska, takový víceméně vyhoštěnci, kteří se se svýma kumpánama stykali v Praze, no tak tím jsem zaplatil třeba autobusový výlet na víkend do Prahy, no a ty vzali dvě tašky knih, měli to dát na určitou adresu, měli instrukci, že kdyby to někdo našel na hranicích, tak se k tomu neměli prostě hlásit, poněvadž celý autobus lidí nezavřel.
A fungovalo to jakž tak?
Já myslím, že ano.
Takže tohle to byla výroba těch knížek, ale teď ta distribuce, tak kromě toho, co šlo domů, něco jste dostali i mezi exilanty venku. Já sám jsem například ty knížky kupoval.
No ano, my jsme inzerovali v tom krajanském tisku, že vyšla ta kniha a kde je možný si ji koupit. No a občas se někdo našel třeba ty, že jsme to od nás koupil. Nicméně my jsme byli nezisková organizace, Opus Bonum neměla ani ve stanovách nějakou obchodní činnost, takže kdybychom získali nějaký větší zisk, tak jsme to museli okamžitě vydat na nějaký zase třeba další knihy nebo na nějaký páchání dobra.
Aby prostě zisk nebyl a tím pádem jste byli ze zákona prostě čistí.
Samozřejmě to bylo dost důležitý, poněvadž to bychom museli mít určitě nějaký živnostenský list na ten prodej těch knih.
Ty si řekl, jak jste začínali, vzpomínáš si na poslední titul, to možná bylo v tom roce 89 přelomovém, co jste tiskli tenkrát?
No v tom posledním roce to mohla být taková sbírka básní Jaromíra Hrušce Aneška Česká. Tenkrát to bylo v příležitosti toho svatořečení ty Anešky Česky. Myslím, že to byl jeden z posledních titulů a snad se nám povedl.
protože já sám jsem na tom svatořečení byl v Římě a to byla taková zvláštní shoda okolností. Podle starých legend, až svaté, aniž se najdou hrob, anebo až bude svatořečena, půjde v Čechách všecko k lepšímu. Češi vyjeli jako poutníci do Říma na svatořečení a vraceli se po 17. listopadu a komunismus už byl pryč, no ale s tím opravdovým zlepšením to je nějak pomalejší, než jsme mysleli.
Já jsem naprosto tvého názoru. V té době po revoluční euforie jsme si to mnozí z nás, snad všichni, představovali úplně jinak.
Už je závěr třetího dílu seriálu Miloše Doležela a Petra Koláře Exilová Vigílie aneb Česká kniha na cestách a ve vyhnanství, který vám v prázdninovém čase nabízíme v naší rozhlasové řadě Zbožní a bezbožní labyrintem Evropy s Biblí v ruce. Příjemný poslech dalších pořadů šestky vám přeje Terezie Bečková.